Vi skriver den 11. november 1999. Klokken er 16.50, da politiet i svenske Södertälje modtager et fuldstændig gruopvækkende opkald fra en borger. En kvinde er denne torsdag blevet fundet død i sin lejlighed. Det er kvindens far, der har fundet hende. En patruljevogn og en ambulance sendes i fuld udrykning til kvindens lejlighed, og her er det faren, der tager imod betjentene og redderne. Han ryster over hele kroppen og er i chok. Datterens veninde havde ringet for kort tid siden og sagt, at hun ikke kunne få fat på hende. Veninden spurgte, om han ikke lige ville tjekke, om hun kunne være hjemme. Og det var så der, han fandt sin datter for få øjeblikke siden. I entréen, afklædt og indsmurt i blod. Det er helt tydeligt, at datteren er blevet slået ihjel. Der er blod overalt i entréen og på døren. Af de voldsomme spor på datterens lig og i lejligheden, virker det som om, at mordet var personligt motiveret. At der har været følelser involveret. Men hvem kan stå bag? Hvem kunne dog finde på at dræbe en kun 24-årig kvinde, hvis venner alle kendte hende som åben, rar og livsglad?
Du lytter til Mord i Nord, en podcastserie om nogle af de mest opsigtsvækkende drabssager fra Norden. Det du nu skal høre er en virkelig historie, researchet og fortalt af Peder Carlsen og læst op af Emilie Vestvold. Det her er en genfortælling af sagens fakta, som de har været gengivet i andre medier, fra domsudskrifter og andre skriftlige kilder. Nogle detaljer er udeladt, ligesom vi her afholder os fra at tage stilling. Det har retssystemet gjort. Men du skal være forberedt på, at det kan være voldsomt at lytte til. Ikke mindst, fordi det handler om rigtige menneskers liv og død.
Som så ofte i en mordefterforskning gik der efter fundet af liget en tosidet efterforskning i gang. Den tekniske efterforskning, der på gerningsstedet og på liget, skulle søge at finde spor, der kunne give de mindste indikationer på, hvem der kunne stå bag. Og så den taktiske efterforskning, hvor man ville danne sig et billede af, hvem den 24-årige kvinden var, og om hun kunne have nogle mennesker i sit liv, der kunne ønske hende død på så grusom en måde. I denne efterforskning var den tekniske og taktiske efterforskning uløseligt forbundet. Teknikerne på gerningsstedet var nemlig ikke i tvivl om, at mordet var emotionelt motiveret. Det kunne afkodes på de voldsomme skader på kvindens lig, hvor særligt hendes hals og brystkasse var hårdt medtaget. Der var tydelige spor af blod, både i entréen og i soveværelset, og det tydede på, at overfaldet var startet i kvindens seng. Et af de mere kuriøse fund var blodrester på genboens dørtelefon. Det så ud til, at kvinden havde kæmpet sig ud på gangen, før hun så var blevet slæbt ind i sin lejlighed, hvor hendes sidste øjeblikke havde udfoldet sig. Højst sandsynligt havde den 24-årige kendt sin gerningsmand. I hvert fald havde døren til lejligheden været ulåst, da faren var kommet ind og havde fundet sin datter livløs på gulvet. Det tydede kraftigt på, at den dræbte havde lukket nogen ind i sit hjem. De heftige stiksår på kvinden indikerede, at det primære mordvåben havde været en kniv. Men den havde teknikerne ikke held til at finde. Til gengæld fandt man et blodigt aftryk af en hånd på et stykke papir i lejligheden. Der var god grund til at antage, at det var morderen, der uforvarende havde plantet et essentielt spor under dødskampen. Nu handlede det så om at finde en mand, hvis hånd matchede det blodige aftryk fra lejligheden. Og for at finde nogen, der kunne tænke sig at have et motiv, gik et hold efterforskere i gang med at forhøre sig hos alle dem, der havde kendt den 24-årige kvinde. Det motiv skulle vise sig svært at finde. For alle kvindens bekendte havde kun gode ting at sige om kvinden, som vi kalder M. M var 24 år gammel, arbejdede som sikkerhedsvagt hos en medicinalvirksomhed. Hun havde ikke haft nogen forbindelser til kriminelle miljøer. Tværtimod havde hun været en socialt aktiv kvinde, der havde været frivillig i en række foreninger. Hun havde også sunget i kirkekor. Kort sagt, de indledende undersøgelser gav ikke de store resultater. Med sagens grovhed in mente var det oplagt at tænke, at en forsmået elsker kunne stå bag. Og i et forhør med en af den afdødes nærmeste veninder kom det frem, at M rent faktisk netop havde indledt et forhold til en mand. Men manden blev dog hurtigt sløjfet fra listen over mistænkte. Forholdet havde blot været i sin spæde begyndelse, og i øvrigt havde de to det rigtig godt sammen. Der var ingen umiddelbar grund til, at hendes nye fyr skulle have den fjerneste lyst til at slå hende ihjel. Jagten på manden, hvis fingeraftryk var blevet sat i M's lejlighed, fortsatte. Og særligt på den taktiske front blev der udført et stort arbejde for at klargøre, hvem der havde stukket den 24-årige kvinde ihjel. Det viste sig, at flere af beboerne i opgangen havde hørt en kvindes skrig mellem kl. 01.30 og 02.00 natten til den 11. november. En af naboerne havde hørt en lyd af noget, der blev slæbt hen over gulvet. En anden tænkte, at skriget lød, som om en var ved at blive slået ihjel. Og efter undersøgelser af genboens ringeklokke stod det klart, at den 24-årige var lykkedes med at slæbe sig over og ringe på klokken. Men døren var ikke blevet åbnet. Og ingen havde kontaktet politiet, efter at skriget havde runget i opgangen. Og få minutter efter var et menneskeliv ebbet ud. Efterforskerne valgte at fokusere deres forhør på mænd, som den afdøde havde haft en relation til. Det vil sige ekskærester, mere flygtige forhold eller mandlige kolleger. Og her var der faktisk en, der vakte politiets interesse. Nemlig en tidligere vagtkollega til den afdøde. Kollegaen, som vi kalder A, blev kaldt ind til forhør på stationen, efter at en af M's veninder havde fortalt politiet om ham. A var en tilsyneladende introvert fyr, som hurtigt var blevet glad for sin nye kollega M. Hun havde nemlig været en af den slags kolleger, der gik meget op i alles ved og vel, og derfor havde hun været god til at få A med til de sociale aktiviteter, som han tidligere havde forsøgt at undgå. Men det tydede på, at M og A havde lagt forskellige ting i relationen. I hvert fald var A's interesse gået fra venskabelig til mere romantisk. Han var kommet med tilnærmelser til hende, og havde endda skrevet nogle breve til hende, fortalte veninden. En gang havde M sågar spottet sin kollega gå rundt på området ude foran hendes lejlighed. M var ved at blive træt af ham, kunne veninden fortælle betjentene. Hun nærede slet ikke den slags følelser, og det havde hun også fortalt ham flere gange. A blev kaldt ind til forhør den 23. november, altså 12 dage efter M var blevet slået ihjel. Her gav han efterforskerne ret i stort set alt, de præsenterede ham for. At han havde været forelsket i M, at han havde sendt breve til hende, og at hun ikke havde gengældt hans følelser. Dog var der en omstændighed, hvor A's forklaring afveg fra de andre vidners. Han påstod nemlig, at han ikke anede, hvor M boede, og at han da slet ikke havde været hjemme hos hende. Og der blinkede den første røde lampe hos efterforskerne. Den næste kom, da forhøret var ved at nærme sig sin afslutning. Her blev A nemlig bedt om at afgive sit fingeraftryk. Det skulle nemlig sammenlignes med det, der var fundet i lejligheden. Men det nægtede han totalt. Han ville ikke registreres, sagde han. Og lige lidt hjalp det, at betjentene forsikrede ham om, at der blot var tale om en formalitet, så han kunne fjernes som mistænkt. A blev dog ved med at modsætte sig, og bedre blev det ikke af, at han under forhøret havde beholdt en handske på sin højre hånd. En handske, som han end ikke tog af, da en af betjentene ville give ham et håndtryk. Disse suspekte forhold førte til, at betjentene fik en dommerkendelse til at tage A's fingeraftryk, og denne gang kunne han ikke modsætte sig. Da han tog sin højre handske af for at frigøre sine fingre, blev der åbenbaret flere sår og rifter på hånden. Det lignede, at nogen havde forsøgt at sy sårene sammen. og da betjentene spurgte til, hvor de stammede fra, svarede A i øst og vest. Men for efterforskerne dannede der sig en klar hypotese. Nemlig at A havde pådraget sig de sår i blodig kamp mod M. M selv havde voldsomme afværgelæsioner på hænderne, og med A's beskadigede hånd begyndte brikkerne i puslespillet at falde på plads. Selvom svarene fra fingeraftrykkene ikke var klar endnu, vurderede efterforskerne, at de havde rigeligt til at mistænke A for mordet og sætte ham i deres varetægt. Det blev han derfor den 23. november. Og samme dag tog et hold betjente hjem for at ransage hans lejlighed. I efterforskningsøjemed viste lejligheden sig at være en decideret guldgruppe. En dyster guldgruppe. På A's computer stod det nemlig beskrevet i detaljer, hvordan han havde udført mordet. Og ikke bare det. Han havde til med nedfældet sine forberedelser til mordet. Hans noter fremgik det, at han oprindeligt havde tænkt sig at øve sig på andre kvinder først. Han havde beskrevet, hvordan han i lang tid havde stalket M. Fulgt hendes gøren og laden. Og faktisk ville han have slået hende ihjel, længe før han endte med at gøre det. Betjentene fandt et sæt nøgler, som det skulle vise sig passede til M's dør. I lejligheden fandt betjentene også noget blodigt tøj, en blodig kniv og en stegepande uden hank. Da han blev forbeholdt alle disse inkriminerende fund, valgte A at tilstå mordet på M. Og som det havde været hypotesen lige fra efterforskningens start, var det ugengældte følelser, der drev ham ud i at slå sin kollega ihjel. A's tilståelse skulle vise sig at være brutalt ærlig. Han fortalte, hvordan han havde erklæret sine følelser flere gange over for M, men at hun afviste ham. Det var for så vidt slemt nok, men det skulle blive værre endnu. A havde nemlig fortalt M nogle meget private ting om sig selv, blandt andet om hans seksuelle erfaring, eller rettere om hans mangel på samme. Han fandt senere ud af, at hun havde delt indholdet af disse samtaler med nogle bekendte, og det var det endelige søm i kisten for ham. Hans forelskelse var gået over i et had, og i et dødsønske. Han var nu begyndt at forfølge hende næsten dagligt. En dag havde han sågar klatret ind igennem et vindue i hendes lejlighed, hvor han havde fundet hendes dagbog med hendes inderste tanker. Her kunne han læse, at hun havde haft flere forhold til andre fyre, og også det gjorde noget ved ham. I retten skulle det senere komme frem, at hendes seksuelle forhold til andre mænd fik ham til at føle sig uerfaren og underlegen. Og det vakte nogle stærke, mørke følelser i A, fortalte han. Så efter flere måneders planlægning udførte han mordet den 11. november. Og også mordscenen beskrev han i detaljer. Han beskrev, hvordan han havde låst sig ind i hendes lejlighed med nogle nøgler, han havde stjålet hos hende. Der var mørkt derinde. Han kiggede ind i soveværelset, hvor A lå og sov. Han gik ud i køkkenet og fandt en stegepande, som han tog med ind i værelset. Det var hans første våben i overfaldet. Han slog M så hårdt i hovedet, at skaftet knækkede på panden. Da vågnede M og begyndte at skrige, og herefter tog A en kniv frem og stak mod hendes hoved og hals. På et tidspunkt blev M livløs, og A forlod soveværelset. Han forklarede betjentene om lyden af hans fødder, der sjappede i blodet på gulvet. Han gik ud på toilettet for at vaske blodet af, og han opdagede, at han havde fået nogle heftige sår på hånden. Men det var ikke den eneste overraskelse, A fik sig på toilettet. For pludselig hørte han M, der af al sin kraft havde kæmpet sig ud på gangen bag ham, ud på gangen og over til genboens dørklokke. Han nåede at få fat i hende og hive hende ind i lejligheden igen, hvor hun udstød sit livs sidste skrig. Det var det skrig, som naboerne havde hørt. Efter et kort håndgemæng havde han stukket hende ihjel. Han tog hendes blodige tøj, stegepanden og et håndklæde og forlod lejligheden. Men han skulle vende tilbage. For da han kom hjem, indså han, at han ikke havde fået kniven med. Det gjorde ham rædselsslagen, og derfor tog han tilbage til lejligheden nogle timer senere samme nat for at få kniven med sig. Dagen efter fik han en idé, der fik ham til at besøge hendes lejlighed en sidste gang. Han ville efterlade lejligheden med døren ulåst for at forvirre efterforskerne, der unægteligt snart ville dukke op. Og forvirringen var han jo lykkedes med. I starten, om ikke andet. A's tilståelse og de makabre fund i hans lejlighed tegnede et billede af en dybt dysfunktionel person med stærkt psykopatiske træk. Og det skulle faktisk blive værre endnu. For A havde for nyligt fået sig en ung, kvindelig nabo. Ligesom med M blev han interesseret i hende. Ligesom med M blev følelserne ikke gengældt. Ligesom med M havde han brudt ind i hendes lejlighed og læst i naboens dagbog. Igen var han blevet dybt frustreret, jaloux og sindssyg af at læse om naboens forhold til andre mænd. Han havde faktisk været i naboens lejlighed mindst 10 gange, fremgik det af hans notater. Og ligesom med A, havde han tænkt sig at slå den unge nabo ihjel. Det var et stort held, at naboen havde været ude at rejse i flere måneder, før A kunne nå at fuldføre sin plan. Det var et stort held, at han blev opdaget, inden han kunne tage livet af flere uskyldige kvinder. A blev ved retten i Södertälje dømt skyldig for mord og for forberedelse af et andet mord. Han blev idømt psykiatrisk forvaring på ubestemt tid.